السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وآله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فيقول الناظم رحمه الله تعالى: وأمن لمكر الله ثم قل، وأمن لمكر الله ثم قطيعة لذي رحم والكبر والخيلاء اعتدي، وأمن لمكر الله ثم قطيعة لذي رحم والكبر والخيلاء اعتدي والخيلاء اعتدي. أكتاجا katika madhambi makubwa الإمام أبو النجا شرف الدين، الإمام أبو النجا شرف الدين أكتاجا katika madhambi makubwa ni kujiaminisha na adhabu ya Allah. Miongoni mwa madhambi makubwa ni mtu kujiaminisha na adhabu ya Allah azza wa jalla. Thumma qati'atun, kisha kukata ukoo. Qati'atun lidhi rahim, kukata ukoo kwa wandugu wa karibu. Walkibra, na pia kuwa na kibri katika madhambi makubwa. Walkhuyala, na khuyala ni aina ya kiburi, kujifakharisha na kujiona. Ududi, yote haya ya hisabu katika madhambi makubwa. Yote haya yanaingia katika madhambi makubwa ya hisabu. Anasema Sheikh rahimahullah katika beti hii ya 14 katika kuyataja madhambi makubwa: wa amnu li makrillahi, na kujiaminisha na adhabu ya Allah. Mtu akawa haogopi wala hajali adhabu ya Allah. Hii ni moja katika madhambi makubwa, ni moja katika madhambi makubwa. Kadhalika, thumma qati'atu lidhi rahimin, kisha kumkata yule mwenye ukoo, ndugu yako katika familia, ndugu yako katika ukoo wako, ukamkata kwa sababu zisizokuwa za kisheria. Walkibra, katika madhambi makubwa pia ni kibri. Walkhuyala, na khuyala ududi ihisabu. Na tukizungumza masala ya makrullah, makrullah ni mtu kujiaminisha akawa hana hofu, ima kwa sababu ya baadhi ya mema anayofanya au kwa kule kupitiliza kwake mpaka katika uovu, ikawa yeye hana wasiwasi kwa adhabu ya Allah. Haya ni katika madhambi makubwa. Kwa nini? Kwa sababu muumini alayhi an yakuna baina ar-rajai wal khawf, inatakikana awe baina ya kutaraji na kuhofu, kama anavyosema baadhi ya maulama: yaghlubu ar-rajau ala al-khawf. Baadhi yao wakasema ili raja inakuwa kubwa zaidi kuliko hofu, ili raja inakuwa kubwa zaidi kuliko hofu. Lakini al-Imam Ahmad nisiliwa kutoka kwake anasema ni wajibu kuwe na at-taswiya, usawa, kumhofu kwako Allah na kumtarajia kwako Allah, na kumtarajia kwako Allah iwe ni jambo ambalo lenye usawa katika moyo, isiwe imeghilibu hofu mpaka ikawa kuna mambo ya kujikalifisha mja anayafanya kinyume na mwongozo wa Allah, wala isiwe ana arrajaa kubwa ikawa mpaka anaingia katika makatazo ya Allah. Na hukuku taalluq na arraja au alhubu peke yake ni mwenendo wa masufi, na kutaalluq na hofu tu ikawa mtu hampendi wala hamtarajii Allah huu ni mwenendo wa makhawarij. Na haya Allah anayasema ndani ya Qur'an katika kitabu chake, akasema fala ya'manu makra Allahi illa alqawmul khasirun, hawajiaminishi na adhabu ya Allah isipokuwa watu ambao walikula khasara. Kadhalika Allah anasema wa dhalikum dhannukum alladhi dhanantum bi rabbikum ardaakum fa asbahtum min alkhasirin, na hiyo ni dhana yenu ambayo mmemdhania Mola wenu takuangamizeni na kuingizeni katika ubaya, ikawa sasa mmekula hasara. Na Mtume sallallahu alayhi wasallam alipoulizwa mal kaba'ir, ni yapi madhambi makubwa, akataja ashirku billah, kumshirikisha Allah, wal iyasu min rauhillah, wal amnu min makrillah, na kukata tamaa na rehma ya Allah, na mtu kujiaminisha na adhabu ya Allah. Wa hadha akbarul kaba'ir, na hili ni katika dhambi iliyokuwa kubwa zaidi, na hii ni katika dhambi iliyokuwa kubwa zaidi. Kadhalika Allah azza wa jalla aliwafatiliza baadhi ya watu na baadhi ya viumbe kwa sababu tu ya kule kujisahau kwao na kujiaminisha kwao na adhabu yake Allah, kwa sababu ya daraja waliofika au nafasi waliokuwa nayo. Nafahamu sisi namna gani ibilisi la'in alipokuwa akifanya ibada na kujikurubisha kwa Mola wake, na akaona hakuna zaidi yake isipokuwa yeye ni mtu mwema. Lakini haya ya kujiaminisha na adhabu ya Allah yakamfikisha pale ambapo leo alipo. Na Allah akataja mifano ya baadhi ya watu katika Qur'an, wale ambao Allah aliwapa aya zake kisha wakazipuuza, ansalaha minha, Allah akaziondosha kwa wao na wakaingia katika upotevu. Na yote haya yamesababishwa na nini? Al-amnu min makrillah. Takikana mtu hata kama anayafanya mema au anahofu Allah, je, atamkubalia mema anayoyatenda? Kadhalika maovu aliyoyafanya, au anahofu kwamba Allah amemsamehe na kumkubalia toba yake? Kwa hiyo mwanadamu katika hali zote anakuwa ni mtu ambaye yupo katika hofu ya kumwogopa Allah, na muda huo huo anakuwa anataraji nini? Khairi kwa Allah azza wa jalla. Na haya ndio ambayo Allah aniyasema mara nyingi ndani ya Qur'an, wa amma man khafa maqama rabbihi wa nahana nafsa 'anil hawa fa innal jannata hiya al ma'wa. Amekhuf, mtu akawa na hofu kisimamisho cha Mola wake, akaikataza nafsi yake na matamanio, basi hiyo pepo ndio itakuwa mafikio yake. Na kinyume chake Allah akataja. Kwa hiyo haya mambo huwa yanaenda katika namna hii ya kuamiliana au ya kuambatana pamoja. Unamhofu Allah azza wa jalla, wakati huo huo unamtarajia Allah azza wa jalla. Qala wa amnun li makrillah thumma qati'atun li dhi rahim kisha kukata kwa yule ambaye mwenye rahim, familia au mtu ambaye mwenye ukoo, arham, katako. Qati'atun li dhi rahim ay li sahib rahim, sahib rahim mtu ambaye mwenye ukoo au mwenye familia. Na arrahim naweza kusema ni alqaraba, ule ukuruba. Kadhalika tamko hili linatumika katika arba'i lughati, wa yujma'u ala arham, jam'u yake huwa ni arham, jam'u yake ni arham. Na yani an-nasab wal-ittisal, an-nasab wal-ittisal. Kwa hiyo yutlaqu arrahim ala kulli qaraba, hutumika ukoo kwa kila ule ukuruba, yani jamaa yako wa karibu, imma ukweni au pande wa nasab moja kwa moja. Almuhimu kwamba arrahim ni kila yule ambaye wa karibu yako, na makusudio yake ni kama Allah alivyosema, wattaqullaha alladhi tasaaluna bihi wal arham, mwogopeni Allah ambaye ninyi mnaombana kwake yeye. Kadhalika al arham, ogopeni al arham an taqta'uha, kuzikata kuzeni. Fahal asaitum in tawallaytum an tufsidu fil ard wa tuqatti'u arhamakum, hal asaitum in tawallaytum an tufsidu fil ard, itakuwaje basi pale ambapo mkikengeuka na mkafanya ufisadi ardhini, watukatiu arhamakum, na mkazikata koo zenu. Wenye kufanya hayo Allah anawataja ulaika alladhina la'anahumullahu fa asammahum wa a'ma absarahum, au ndo wale ambao Allah aliwalani na akawatia katika uziwi na akapofua macho yao. Kadhalika Allah akasema katika suratul Ra'd, walladhina yanquduna 'ahda Allahi min ba'di mithaqihi wa yaqta'una ma amara Allahu bihi an yusal, na wale ambao wenye kutengua agano la Allah baada ya kuwa wamechukua ahadi na akawa wanakata kile ambacho Allah ameamrisha kiungwe, an yusal, wa yufsiduna fil ard, na akawa anafanya ufisadi ulimwenguni, la ulaika lahumul la'nat wa lahum su'ut tar. Kwa hiyo katika mambo ambayo Muislamu amehimizwa na kusisitizwa ni kuunga ukoo wake. Katika mambo ambayo Muislamu amesisitizwa na kuhimizwa ni kuunga ukoo wake. Paka ikaja katika hadithi mashhur, hadithi ya Jubair ibn Mut'im radiyallahu anhu wa ardhahu, anasema Mtume amesema la yadkhulu aljannata qati'un, haingii peponi qati'un ay qati'u rahim, mtu ambaye mwenye kukata ukoo. Inna rahmata la tanzil ala qaumin fihi qati'u rahim, kadhalika rahma zikrinki juu ya watu ambao ndani yake yupo aliyekata ukoo, yupo ambaye amekata ukoo wake. Kwa hiyo katika mambo muhimu ya Muislamu kuyachunga, afahamu jambo la kuunga ukoo. Tena kuunga ukoo laisa alwasil bilmukafi, kama Mtume alivyosema, mwenye kuunga ukoo si yule ambaye mwenye kulipiza. Wanakuja kwako kukutembelea, au watoto wa ammi yako wa jamaa zako wanakuja kwenu na nyinyi mkawa mnalipiza, kwa sababu wanakuja mazikoni na nyinyi mkawa mnakwenda. Laisa alwasil bilmukafi, alwasil wa kweli ni yule ambaye idha qata'uhu wasalahu, pale ambapo wanapomkata ikawa hawahudhurii katika harusi, katika misiba, katika furaha, katika huzuni, hawana habari na nyinyi kabisa katika familia, nyinyi mkawa mnawaunga, huyu ndio mwenye kuunga ukoo ambaye Mtume sallallahu alaihi wasallam amemsifu na kataja fadhila zake. Leo katika familia asilimia kubwa watu hawapendani, wanagombana, watoto wa ammi hawajuani, huyu baba yake na baba yake ni ndugu, hawasemi, pengine hawafahamiani, au pengine kuna uadui, mwanangu kawaroga, yule karogwa, na mfano wa hayo katika mambo ambayo hakuna kheri ndani yake zaidi ya kukata koo zao. Kwa hiyo hii ni moja katika dhambi kubwa ambayo Uislamu umeharamisha na imekataza. Kadhalika walkibra, na kiburi. Walkibra na kiburi. Na nini maana ya kiburi? Alkibru ayyabtura alhaqa, ni mtu kuikanusha na kuipinga haki. Wayazdari nnas, na kuwadharau watu. Na kuwadharau watu. Na ndivyo Mtume sallallahu alayhi wa sallam alivyoeleza hii kiburi. La yadkhulu aljannata ahadun man kana fi qalbihi mithqalu khardalin min alkibri, au kama qala, hataingia peponi mtu yoyote katika moyo wake kuna uzito mdogo tu wa kiburi. Masahaba akamuliza Rasulullah, ahaduna yuhibbu an yakuna thawbahu jamil, mmoja wetu anapenda nguo yake iwe ni nzuri, au kama qala, mmoja wetu anapenda nguo zake ziwe nzuri, mavazi yake yawe mazuri. Mtume akusema hicho si kiburi. Allah anapenda kuona athari ya neema yake, lakini kiburi ni batrul haqqi wazdirai nnas, ni mtu kuirejesha haki ukabainishiwa kwamba hii ndio njia iliyokuwa ya sawa na huu taratibu si wa sawa, hili chumo la haram na hii ndio njia ya halali, na huu ndio mwenendo wa Mtume na hii ni njia ya shaitani. Mtu akaipinga na kuikanusha ile haki, kadhalika wazdirai nnas, na kujiona yeye ko juu, fulani kwa rangi hanipati, fulani kwa kabila letu liko juu, fulani kwa kipato wala hawezi akajifananisha na mimi. Kwa hiyo mtu akawa anajikweza na kujiona yeye ni mbora kuliko wengine. Hichi ni kiburi, na katika mambo mabaya ambayo mtu hatakikani kujipambana nayo. Allah anasema ndani ya Qur'an, sa'asrifu an ayati alladhina yatakabbaruna fil ardi bighairi alhaqqi, nitaondosha aya zangu kwa wale ambao wenye kutakabari katika ardhi yangu pasi na haki. Kadhalika Allah anasema wastaftahu wa khaba kullu jabbarin ali, na akaomba istiftah na akawa amekula hasara kila jabbari ambaye mwenye kukanusha na mwenye kupinga.
kadhalika yatba'u Allahu ala kulli qalbin mutakabbirin jabbar. Hivyo ndivyo Allah anavyopiga muhuri katika kila moyo wa mtu ambaye mwenye kiburi tena mwenye ujabari, mtu ambaye mwenye ujabari. Na imekuja katika hadithi ambayo imetaja Imam Bukhari, bainama rajulun mimman kana qablakum yajurru izarahu min al-khuyala khusifa bihi, kati ambapo mmoja katika watu waliopita kabla yeye alipokuwa akitembea anaburuza nguo zake chini akadidimizwa katika ardhi, fa huwa yatajaljalu fil ardhi ila yawm al-qiyama, tamaki mtu huyo atakuwa akididimia kwenda chini mpaka siku ya kiyama. Na haya ameyafanya kwa sababu ya kiburi, kujiona kwamba yeye mavazi aliyokuwa nayo ni mazuri, akayarefusha mpaka chini, ikawa anayafanya hayo katika namna ambayo anajikwaza na kujikweza na kujiona yeye ni mbora. Na ndio maana Mtume sallallahu alayhi wasallam akasema, la yanzuru Allahu ila man jarra izarahu khuyala, Allah hatomtazama yule ambaye mwenye kuburuza nguo yake kwa kujifaharisha. Inna Allah la yanzuru man jarra izarahu batara, Allah hamtazami kwa jicho la rehma yule ambaye mwenye kuvaa katika mavazi akavuka chini ya kongo mbili. Muislamu hatakikani kuvaa nguo za namna hii, na kule kuvaa tu ni dhambi, na kuvaa kwa kiburi ni dhambi nyingine, na kila mmoja katika hizi na adhabu yake. Ma asfala min al-ka'bayn fa fi an-nar, kinachovuka chini ya kongo mbili ni motoni. Hii ni adhabu kwa mtu ambaye pengine hajafanya kwa kiburi, kavaa tu nguo yake. Kadhalika yule ambaye mwenye kufanya kwa kiburi, kujiona na vazi yake akaona haya lazima yarefuke chini kabisa, akawa anafanya haya, mtu huyu ndo Allah atomtakasa siku ya kiyama, hala utomtizama kwa jicho la rehema, na chakuwa na adhabu kali. Na haya ni madhambi mawili tofauti, na kuna baadhi ya watu wanalazimisha kwamba sharti iwe umevaa kwa kiburi, ukivaa tu nguo yako safi karifuka hakuna ubaya. Ubaya upo na vazi la Muislamu ni nisfu saq, sio kuvaa maguo katika hali ya kuyaburura. Anasema kadha kadhibun in kana yarmi bi fitnatin, kadha kadhibun in kana yarmi bi fitnatin au al-muftari amdan ala al-Mustafa Ahmad. Anasema hivyo hivyo jambo la uongo, hivyo hivyo jambo la uongo, in kana yarmi bi fitnatin, ikiwa linaingiza katika fitna, linamuingiza, linamtupa yeye katika fitna ya jambo hilo. Awil muftari, au mwenye kuzusha, kumzushia mtu, amdan, akawa anazusha kwa makusudi. Anamzushia nani? Ala al-Mustafa Ahmadi, anamzulia Mtume sallallahu alayhi wasallam. Aliposema kadha kadhibun, hivyo hivyo uongo. Nini maana ya uongo? Uongo maana yake al-ikhbaru bi shay'i bi khilafi ma huwa alayhi, bimaana ikhbaru ala ghairi al-waqi', ni kuelezea, kukitolea habari kitu kinyume na vile jambo lilivyo. Ukaambiwa wamefanya kitu fulani ukasema naam, wakati ukufanya, au unalijua jambo fulani ukweli wake ni huu alafu ukasema ni hivi, kama vile ambavyo kunaingia mwingio wa mwanzo kuwadanganya watoto. Mzee anataka kuondoka, mtoto wake analia, anamwambia nenda kavae viatu na kusubiri, tena anamwambia kazana haraka na kusubiri mimi, alafu huyu anaondoka, au anamwita asicheze na watoto fulani, njoo nitakupa pipi na kitu kingine, alafu huyu anaondoka. Au mama anamdanganya mwanawe, anamwambia mtoto wangu mzuri nitakupeleka shule, mtoto wangu mzuri nitakupeleka Ulaya, aliyakuwa yeye mwenyewe na bibi yake wote hawajafika Ulaya, lakini anamdanganya mtoto kadri yakuwa anamuona ni mchanga. Anapata dhambi bibi huyo katika jambo hilo. Na ikawa mtu anasababisha kwa ule uongo wake kuleta fitna, kupelekea fitna, wal fitna tu akbaru min alqatli. Kadhalika Allah anasema ala fil fitnati saqatu, fitna ina maana ya jambo baya, jambo ovu, jambo lisilo kwa jema. Ndio maana Mtume sallallahu alayhi wasallam alikuwa katika dua zake akiomba a'udhu bika min fitnati nar, ule ubaya na uzito wa moto. Kwa hiyo fitna ina maana ihraq, fitna ina maana al-ithm, fitna ina maana al-kufr. Al-kufr kama katika aya mwanzo tuliyosoma, wal fitnatu akbar min al-qatl bimaana wal kufr, na ukafiri na ushirikina. Kadhalika al-ithm ala fil fitnati saqatu, bimaana fil ithm saqatu, tayari katika uovu umeingia. Innal ladhina fatanu almu'minina walmu'minat, hapa maana yake kuwachoma, waliwachoma moto wale waumini, walichoma moto na hawa watu waovu. Na pia fitna ina maana alizala wasarf, ni kuondosha sehemu na kuweka watu mbali. Inkadu la yaftinunaka, na alikaribia wao kukuondosha, kukuweka mbali, kukuweka mbali. Na ametaja al-Imam al-Bukhari juu ya masala haya uongo, ametaja al-Imam al-Bukhari na Muslim na wengineo hadithi mashuhur. Mtume sallallahu alayhi wasallam anasema, iyyakum wal-kadhib fa innal kadhiba yahdi ila al-fujur, tahadharani tahadharini na uongo, hakika uongo huongoza katika uovu. Wa innal fujura yahdi ila an-nar, na hakika uovu unaongoza katika nini? Katika moto. Wa ma yazalu al-'abdu yakdhib, na wala hatuacha mja kuwa ni mwenye kukadhibisha. Wa yataharra al-kadhib, na akawa anapupia na kujitahidi katika jambo la kusema uongo. Hatta yuktaba inda Allahi kadhaban, mpaka akawa anaandikwa mbele ya Allah azza wa jalla ni mwongo. Na hii tabia baadhi ya watu wako nao, hasa wanafunzi. Naweza kumkuta mwanafunzi kazongewa na kikundi cha watu kama mgawa pesa vile, lakini anawadanganya tu habari zake, anawadanganya na kuwasimulia habari ambazo hana uhakika nazo. Ima wengine uongo katika siasa, au katika siri za watu, au katika aibu za watu mashuhuri au viongozi, ikawa mtu yeye kazi yake kusijui anaoteshwa na nani zile habari, lakini anasimulia, mate anamtoka, watu wanaenda kuswali wanarudi, pale pale anaendelea wala hajasahau. Sasa ni katika mambo ambayo hayafai kwa Muislamu kuwa nayo. Katika safari ya Mi'raj na Isra, Mtume sallallahu alayhi wasallam anasema, ra'aitu al-laylata rajulayn atayani, niliona usiku uliopita watu wawili walinijia mimi. Faqala li alladhi ra'aitahu yashuqqu shadqahu fakadhabu yakdhibu al-kadhiba tahta tuhmalu anhu hatta tablughu al-afaq. Yule ambaye ulikuwa unamuona akilikata shavu lake, yule ni mtu muongo, alikuwa yeye anasimulia uongo, neno moja tu linabebwa linapelekwa mashariki na magharibi. Fayasna'u ila yaumil qiyama, basi ataendelea jambo hili mpaka siku ya kiyama. Yani katika jambo ambalo watalipata watu waongo ni hili, kuwa anaadhibiwa katika kaburi lake mpaka pataposimama kiyama. Na hii sio katika sifa ya mu'min, sifa ya mu'min kuwa ni mwenye kusema uongo. Tena baadhi ya watu namkuta uongo wake wala hauna faida, uongo wake wala fauna, yeye amekula mihogo tu, hatahisia watu biriani la leo nzuri bana, lini saa ngapi, ili mradi tu aonyeshe watu hali yake, uwezo wake. Ni jambo la uongo ambalo halina faida, wala lile ambalo litakuwa la faida pia halifai Muislam kulifanya. Kwa hiyo uongo ni katika sifa mbaya yenye kumpeleka mtu kuingia katika uovu, na uovu mwisho wake ni katika moto wa Jahannam. Uovu mwisho wake ni katika moto wa Jahannam, na ni jambo ambalo mtu intekana kujiepusha nalo. Kadhalika akasema, kadha kadhibun in kana yarmi bifitnati, vile vile uongo ikiwa unamuingiza mtu katika fitna, ima katika ukafiri, ima katika uovu, ima kuingia katika moto wa Jahannam, ima kumpelekea katika wote ubaya, haitakikani mtu kwa na jambo hilo. Awil muftari amdan ala al-Mustafa Ahmadi, au mwenye kuzua kwa maksudi kumzulia mteule ambaye ni Ahmadi, mtume sallallahu alayhi wa sallam. Alipotaja mtunzi anna al-kadhiba la yakunu kabiratan illa an yarmiya bifitna khashya an yutawahama anna al-kadhiba ala an-nabiy kadhalika. Alipotaja mtunzi Allah mrehemu kwamba uongo hauwi dhambi kubwa isipokuwa utapomuingiza mtu katika fitna, utapomuingiza katika fitna akachelea kuja kudhaniwa kwamba uongo juu ya mtume sallallahu alayhi wasallam, ikawa ni katika daraja hiyo. Na ndio maana akatumia tamko la al-muftari, hakusema al-kadhib, bali akasema al-muftari, yule ambaye mwenye kumzulia uongo mtume, bi maana al-kadhib. Al-kadhib ikawa anamzulia uongo mtume sallallahu alayhi wasallam. Anasema kadha kadhibun in kana yarmi bi fitnatin au al-muftari katika baadhi ya riwaya imekuja yawman ala al-mustafa katika baadhi ya nusakh imekuja badala ya amdan imekuja baadhi ya nusakh yawman ala al-mustafa bimaana akamzulia uongo siku moja tu mtume au amdan akawa anamsunguzia kwa maksudi ala al-mustafa mustafa min as-safwa بتثليث الصاد الصفوة أو الصفوة أو الصفوة معناك متولي متولي يلي ينبعي ألو توليوا ناناني نا الله عز وجل بين امتومي صلى الله عليه وسلم نسيتنا فهم ومامتومي نمتولي كونين تومي نسيما أنا سيد ولد آدم ميمي نبوانا كتك وتوتوت وآدم كذلك تومي نسيما إن الله اصطفى كنانة من ولد إسماعيل واصطفى قريشا من كنانة واصطفى من قريش من بني هاشم واصطفى من بني هاشم واصطفاني من بني هاشم فأنا خيار من خيار من خيار أنا سيما متومي الله أمتوى كتوكا كتكا ولد إسماعيل كنانة ناكتوى كتوكا كنيا كنانة ما قريش ناكتوى بني هاشم كتوكا كتكا ما قريش na akaniteua mimi kutoka katika Bani Hashim. Kwa hiyo mimi ni mbora katika wabora, katika wale wabora tokea kule mwanzo ambao Allah ameteua mpaka kufika kwa mtume alayhi salatu wassalam. Na aliposema katika baiti ala al-Mustafa Ahmadi, ala al-Mustafa Ahmadi, Ahmad ni badal. Badal ya Mustafa. Au unaweza kusema ni atfu bayan. Au unaweza kusema atfu bayan لنبيه صلى الله عليه وسلم لنبينا صلى الله عليه وسلم نهي أصلي ممنوع من الصرف تسيك شنغاك أبيات نكتا أحمدي 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 أصلي ممنوع من الصرف ممنوع من الصرف إنكوا هيكبال التنوين ولا ماذا ولا الفتحة ولا الكسر عفوا ولا الكسرة لكن هذا نكون ضرورة الشعر ضرورة الشعر na alkadhibu alayhi inaingia alkadhibu ala Allah mwenye kumsingizia uongo mtume pia anaingia mwenye kumsingizia uongo Allah mimbabi aula kwa nini kwa sababu mtume anatoa habari kutoka kwa Allah idh la yantiku anil hawa kwa kuwa yeye hazungumzi kwa matamanio yake hazungumzi kwa matamanio yake na katika hadithi mashuhuri mtume aliposema man kadhaba alayya mutaammidan falyatabawa maq'adahu minan nar atakayensingizia mimi uongo kwa maksudi basi na aandae makazi yake katika moto wa jahannam ametaja ibnul jawzi anasema sababu ya hadithi hii kuna mtu mmoja ilikuwa anawaendea watu katika upande wa mji wa Madina pembezoni mwa mji wa Madina akawa anasema inna allaha amarani أن أحكم فيكم برأيي وفي أموالكم وفي كذا وفي كذا آمن يمرش أمتومن يكوكوكموني نيني ورأيانغو نكتك ماليزينو نكتك جنب فلان وكان خطب امرأة منهم في الجاهلية فأبوا أن يزوجوه إكامتهو أمن بوسا منمكن موجة كتك جاهلية واتوك كتاك موزشة ثم ذهب حتى نزل على المرأة kisha akaenda mpaka kafikia kwa yule mwanamke fabaatha alqauma ila rasulillah fabaatha alqaumu ila rasulillah au fabaatha alqauma yakapeleka watu kwa mtume wa Allah kwenda kulisema jambo hili faqala mtume akasema kadhaba aduwullah thumma arsala rajulan faqala in wajadtahu hayyan faqtuluhu mtume afambia akasema uongo huyu ni adui wa Allah na ikiwa utamkuta nenda kamuue wa anta wajadtahu mayitan faahriquhu binnar na utapomkuta shakufa nenda kumchome kwa moto nenda kumchome kwa moto famtalaqa fawajadahu qadiluriha famata faharrakahu binnar akaenda akamkuta amengatwa na nyoka basi akaenda akamchoma moto ametaja ibn al-Jawzi maelezo juu ya hadithi hii ambayo ni mashuhur man kataba alayya mutaammidan falyatabawa maq'adahu minan nar na hii watahadhari wale ambao mara nyingi wanasikia visa kutoka kwa baadhi ya mashekhi hasatan القصاص نما شيخ وبدعة إكوام تتقو دقوني كفيسكيابات يبسة أو حديثي زيني قسيمة نياك أنا سيمة متمك سيمة قال رسول الله الإسلام نظيف فتنظفوا كذا وكذا حديثي زيني زوونغو أنا سنجزيو متمي صلى الله عليه وسلم au mtu mmoja anaeka mihadhara wiki nzima anaitambua hadithi dhaifu sumu tasihu alafu antoa maelezo kwenye siwe Wikipedia fulani siwe Wikipedia fulani ndio sharhi yake huyo kwa sababu anasoma kwa Kiingereza hizi sio ametoa wapi mambo haya anasema yeye ni dokta darasa la 5 hajamaliza. Na katika madhambi makubwa alqiyada kumuongoza mtu alipomaliza katika beti ya 14 aliposema wa amnu li makri llahi thumma qati'atu li dhi rahimin wal kibra wal khuyala adudi wal khuyala adudi na kujiaminisha na adhabi ya Allah kadhalika kuukata yule ambaye mwenye ukoo mwenye ukuruba na kujifanyia kiburi wal khuyala na kujikweza kajiona mbora kwa mavazi yake uududi pia hii hisabu katika kiburi au katika madhambi makubwa kisha akasema kadha kadhibun in kana yarmi bi fitnatin vile vile ni uongo ikiwa namuingiza mtu katika fitna au almuftari amdan ala almustafa ahmadi au yule mwenye kumzulia kwa maksudi mtume sallallahu alayhi wasallam mteule ahmadi qiyadatu katika madhambi makubwa pia ni kumuongoza mtu kumuelekeza mtu katika kufanya uchafu. Kuna baadhi ya watu hawana nguvu au uwezo au mbinu za kuyaendea machafu, lakini rafiki yake aliyokaa naye anamwambia mimi mpaka nitakutongozea na chumba nitakuwekea wewe uingie tu malize mzigo. Au mwingine yeye hana uwezo wa kufanya hayo, lakini maskani aliyokuwa nayo ile pale watu ndio watu wapige mission pale, wanaiba pesa, wanadhulumu watu, biashara wanazofanya ni za haram, za utapeli, za kudanganya watu. Lakini anaonekana yeye ni mtu ambaye mpole, haliwezi jambo hilo. Kwa hiyo kuna jambo la alqiyada, qiyada ay qawad, alqiyada hamlu rijali wa nahwihim ila alfahisha, ni kuwabeba watu na mfano wao kuwasukuma katika nini, katika uovu. Walladhi yahmilu rijala ila ahlihi ويخلي بينهم وبين اهله mtu ambaye anawachukua watu anawapeleka kwa watu wake au kwa mke wake alafu anawaachia baina yake na baina ya watu hao na huyu ni katika watu waovu na huyu ni katika watu waovu au mtu ambaye mfano anawachukua wanawake kwa wanawake kuna wanawake wasagaji waovu wazinzi wanafanya wao kwa wao hasa haya maboarding ambayo watu wengi leo wanakimbilia kuwapelekea watoto wao pengine wanaambua hili Islamic school lakini kule kuna munira washashinda makwao kuna mayasa hao kishafukuzwa kwenye nyumba zaidi ya 20 kwa hiyo kapelekwa kule sasa hivi kidogo kapungua akifika kule anawaharibu watoto wa watu anawafundisha ufuska uvumbi yani uovu ubaya na wengine wanaamua kutulia kidogo lakini wanakuwa ni mahouse girl vijana nasema biki tatu wale wanakuwa ndani ya majumba wanawafundisha watoto wa Kiislamu machafu na mabala. Utakikuta kitoto kina miaka 8 kinajua mapenzi ya namna yote na kujifunga kibwebe na kikacheza kwa sababu ya mafunzo ya hawa watu wa makazi katika majumba madada wa makazi katika majumba. Kwa hiyo alqiyada inakuwa katika sura hiyo, qiyada wanake ni kumuongoza mtu, na hapa kati ya nukta kuashiria kwamba hii ni dhambi yenye kujitegemea. Kuna qiyada, baada ya hapo kuna dayuthun, jitu la kwenye dayuth, dayuth alladhi yara alfahisha fi ahlihi walam yubali, yule ambaye anaona uchafu kwa ahli yake, mke wake anafanywa uchafu wala hajali, yani ima kachukuliwa na jamaa wametoka hao, mume wangu basi mimi nitakupeleka shamba, mwambie rafiki yako anipeleke, anakuja jamaa anamchukua na mwingiza kwenye gari, kajipura kajishebedua kabisa kajimaliza, anatoka na jamaa tu wa maskani wanaenda shamba, anaambua mpeleke shamba kuanzia asubuhi mpaka jioni wanarudi. Au mwanamke anaanika kanga na nguo kwenye kamba, na pale nje kuna wanaume wamekaa maskani na mumeo yupo pale anajikohoza kohoza tu watu wanamuona. Au wengine watu wanamtania, au achilia mbali wengine anachukuliwa kabisa ni mimina pale mtaani, kila mmoja mmiminiwa, kila mtu anamiminiwa pale mtaani, au wakupewa sio ndio wanahitaji wale, kuna mimina, kuna wakupewa, kuna kugaiwa, kuna ingine naomba huyo bando alikati, yani saa zote nguvu yako tu. Adiyatha au adayuth, adayuth ni katika kabira tu min kabairi dhunub, mtu kuwa hana wivu kwa mkewe, mtu kuwa hana wivu kwa mkewe, watu wanamuona ona, watu wanamshika shika, watu wanamkamata kamata, hajali. Jambo hilo ni katika miji dhambi. Na Mtume sallallahu alayhi wasallam kasema, la yadkhulu aljannata dayyuth, haingii peponi mtu wa namna hii, haingii peponi mtu wa namna hii. Nikoja hadithi Ibn Umar radiyallahu anhu anasema, thalathatun harrama Allahu alayhim aljanna, mudminu alkhamr wal'aqu waddayyuth alladhi yuqirru fi ahlihi alkhubtha. Watu watatu Allah ameharamisha juu yao pepo: mwenye kudumu katika kulewa, mwenye kuasi wazazi wawili, na dayuth. Dayuth ni yule ambaye anakiri na kuridhia kwa mke wake kufanyiwa uchafu. Anajua saa anatoka na fulani, mara kashikwa na fulani, mara kapakiwa na fulani, na mambo yanakwenda hasa wale wenye kufanya kazi ofisi. Inawezekana kuna mwanamke ana waume watatu au wanne, kuna wakazini, kuna kumpakia, kuna wanyumbani, na kuna lile bwege lokale ambalo halijielewi. Ah, mimi arudi tu. Sikarudi mwenyewe mzima basi. Wasibandu wetu nini? Hivi ni baadhi ya watu walio, yani zama zimefikia katika zama hizi. Nasallallahu alaihi wasallam. Qala, amesema nikahul muhallili, pia ndoa ya almuhallili, mhalili. Waswahili wanaita hivyo hivyo. Vijogoo wale, vijogoo wa kuwazimwa. Yeye ukimpa 200 tu huyo kenda. Almuhallil huwa an yatazawaja mutallaqa thalatha wa nahwiha ala annahu mataa halaha lil awwal talaqaha. Ni mtu ambaye anemuoa mwanamke aliyeachwa talaka tatu. Mtu ambaye anemuoa mwanamke aliyeachwa talaka tatu, muda wote atapohalalika kwa yule mume wake wa mwanzo, basi anamuacha. Huyo anaitwa beberu wa kuazima, beberu wa kuazima. Na haya watu wanayafanya, na hapa inakuwa hakuna ndoa, hata kama watawafikiana kabla au baada, lakini Uislamu ndoa hii haijaipitisha. Uislamu ndoa hii haijaipitisha, ni katika ndoa za batil. Hata kama akitiania mwenyewe bila kumwambia muhusika akalifanya hili, ndoa hii inakuwa ni ndoa ya batil. Huwa inaitwa atis almustaar, beberu la kuazima. Kwa hiyo kuna baadhi ya watu mitaani wamekodi vyumba, yeye ana mkewe kamweka huko, anamlisha tu mihogo na madagaa, basi hana habari kwa kuwa hajui mambo ya mjini. Ana chumba chake mjini yeye pale, yeye anaweka wale wanawake anawaoa kwa muda, anaambua bwana mke wangu yule bwana tumegombana kitu, tunapendana wenyewe, naomba uende ukamuoe, ukae naye miezi mitatu bwana, lakini usimalize bwana, kidogo kidogo huko wewe kanihalalishie tu. Anambia sawa, anapewa mzigo, anaenda anaoa, anakaa naye kwenye hicho chumba chake kwa daraja bovu, si kiko wapi, alafu ndo anafanya ile jambo. Anakaa miezi mitatu, anamwacha, anakuja mtu mwingine, kazi yake ni hivi tu, kazi yake ni hivi. Anaambia mkewe yule wa mwanzo, kulimia askari, nimeomba niende mafunzo kidogo. Hana askari mmoja. Qala nikahul muhallili, ndoa ya muhallili. Na imekuja katika hadithi ya Imam Ahmad wa Nisa'i, hadithi Ibn Mas'ud, anasema anna Rasulullah la'ana al-muhallila wal-muhallala lahu, la'ana al-muhallila wal-muhallala lahu. Mtume amemlani mhalili na mwenye kuhalalishiwa, na mwenye kuhalalishiwa. Allah akakupa fursa tatu, unaoa unampa talaka ya mwanzo, hamjaridhiana, umemrejea, sijui mnapendana, ya pili mpaka ya tatu, bado tu hujazinduka, hujazinduka tu bado. Na sheitani huwa anawachezea watu, mtu kishamwacha talaka tatu ndio ajitia anapendana, wanapendana, wanahurumiana, unajua pale ilikuwa nimerogwa si mzima mimi mwenzangu hivi na hivi. Kwa hiyo mtu anaanza kuingia katika uovu katika sura hiyo, yani katika mambo ya haram. Na Mtume anasema ala ukhbirukum bitisil musta'ab, yeye nisikupeni habari juu ya beberu la kukodishwa. Qalu bala ya Rasulullah, qala huwa almuhallil, la'ana Allahu almuhallila walmuhallala lahu, Allah amemlani mhalili na mwenye kufanyiwa halili, na yule ambaye mwenye kufanyiwa halili. Na anasema al-Imamu Tirmidhi alipotaja hadithi hii, wal'amalu ala dhalika 'inda ahli al-'ilmi, yani ala hurmatihi wa anna fa'ilahu mal'un, na ufanywa kazi jambo hilo mbele ya ahli al-'ilm, ya kwamba uharamu kwa yule mwenye kulifanya jambo hilo, na kwamba mtendaji wake amelaaniwa, na kwamba mfanyaji wake jambo hilo amelaaniwa. Na katika loenda katika kauli hii ni Umar ibnuhu wa Uthmani radhiyallahu anhum ajma'in. Na imethibiti kutoka kwa Umar radhiyallahu anhu mwenyewe, Umar radhiyallahu anhu alikuwa anasema la utia bimuhallil wala muhallala lahu illa rajamtuhuma, mimi sitoletewa wala uta sito hatoletwa kwangu mimi muhallil na muhallala, hatoletwa kwangu mimi muhallil na muhallala isipokuwa mimi nitawapiga mawe kama wazinzi vile, kwa sababu wote ni wazinzi, wote ni wazinzi kwa yale ambayo waliofanya. Na pia mfano haya ametajwa kwa Ibn Umar, anasema kila huma zani, wote hao ni wazinzi, wote hao ni wazinzi. Kwa hiyo mtu ambaye amemwacha mkewe talaka tatu, ya mwanzo, ya pili, ya tatu zikamalizika, mtu huyu asubiri mpaka mwanamke yule aolewe na ndoa nyingine ya kisheria, alafu ikitokezeka kuachika ndo atamua. Lakini isiwe kwamba amemwagiza mtu au amemwashiria mtu au akampa kazi mtu au mwingine akaonea huruma, unajua na watoto wengi na wanateseka, na yule asana mpenda huyu, mimi acha niingie hapa kwa muda alafu nitoke, hii ndoa ni haram na bado yule hajihalalika kwa yule mke wake au mume wake wa mwanzo. Qala wa hijratu adlin muslimin wa muwahidin, wa hijratu adlin muslimin wa muwahidin, na kumuhama mtu ambaye ni muadilifu muislam tena muwahidin mwenye kumpwekesha Allah. Aliposema hijrat bi maana hijratu insan, kule kuhama kumuhama mwanadam, adlin mtu ambaye ni muadilifu, fanake sio fasik, tena muslimun bi maana muwahidun, kharaja al-kafir, ametoka mtu ambaye ni kafiri. Na wala haifichikani kwamba haifichikani mtu ambaye ni muislam hakuna kinachofaa kwake zaidi ya kuungwa na kufanywa wema na kutohamwa kwa sura yoyote. Mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallam anasema la yahillu li muslim an yahjura musliman fawqa thalathi layali, fawqa thalathi layali, si halali kwa muislam kumhama ndugu yake muislam zaidi ya siku tatu. Haifai kwa muislam kumhama muislam mwenzake zaidi ya siku tatu, yaltaqiyani wakawa nakutana, wa iridha hadha wa iridha hadha, huyu anampuza huyu na huyu anampuza huyu, na mbora wao ni yule ambaye atakayemwanza mwenzake kwa salamu. Kwa hiyo haifai. Na Mtume anasema wala tanabadhu wala tahajaru wala taqata'u wa kunu ibadallahi ikhwana kama amarakum almuslim akhu almuslim, muislam ndugu yake ni muislam, sikatane msipeane migongo wala msibughudhiane, watu wawe kitu kimoja, muislam ndugu yake ni muislam mwenzake. Faman hajara akhahu sanatan fahuwa kasafki dima, nakuja katika baadhi ya athari ametaja alimamu albayhaqi, atakaye muhama ndugu yake mwaka mzima inakuwa ni kama kuimwaga damu yake. Na katika jambo ambalo sheitani amelikatia tamaa kwa Uislam ni kuwarejesha katika ushirikina, yani ikawa sasa wao labda wameacha Uislamu moja kwa moja, watarudi katika hali ya talbis, katika hali ya kutatizika. Mtume anasema inna shaytana qad ya'isa au ayisa an ya'budahu almusalluna fi jazirati alarab walakin fi at-tahrish bainahu au fi at-tahrish, shaytani shakata tamaa wale wenye kufanya ibada wenye kusali kumwabudu yeye, lakini yupo katika jambo la nini, kuwagombanisha, ikawa watu hawasemi na hawako pamoja na katana kwa sababu tu ya mambo katika mambo ya kidunia. Kwa hiyo muislam haitakikani kumhama muislam mwenzake kwa sababu tu ya biashara, kwa sababu tu ya mali, ama kwa jambo la dini. Ni mtu ambaye amehalifu msingi katika misingi ya Uislamu, misingi ya sunna, akatoka katika njia ya sawa, akaenda kinyume na nasaha alizotoa ulama, huyu anakatwa kwa sababu msingi huo upo. Ama kile ambacho kitakuwa ni katika mambo ya kidunia, ni vyema watu wakajiepusha na jambo hilo, wakawa na mapenzi yaliokuwa ya kuwaunganisha wao. Qala qiyadatun dayyuthu nikahu almuhallil wa hijratu adlin muslimin wa muwahhidin wa tarku lihajjin mustati'an wa man'uhu zakatan wa hukmu alhakim almutaqallidi, anasema na kule kuacha kuacha hija kwa yule mwenye uwezo, wa tarku li hajjin mustati'an, na kuacha ibada hija kwa yule mwenye uwezo, wa man'uhu zakatan, na kule kuzuia kwake mtu zaka, wa hukmu al-hakim al-mutaqallid, na hukmu ya hakim mwenye kufata tu ikawa hajui kile anachokifanya. Aliposema katika beti hii wa tarku li hajji, bimaana hajji wajib, hija ambayo ni ya wajib, wa huwa hijjatul islam, na yu ni hija wa islam. Na hapa akataja katika hali ya kuweka sharti, mustati'an, amiyache ibada hija, an yakuna qadhian ala zadi wa ra'ila as-salihain bimithlihi, ikawa ana uwezo wa kupata masrufu na safari kipando ambayo venye kufaa katika mfano wa safari kama hiyo, baada hawaijihi al-asliya, baada zile shida zake haja zake za jumbani kuziacha bila kuwapa watu tabu, akaenda katika ibada hiyo. Basi mtu huyu akiacha ibada ya hija hali ya kuwa mustati'an, ni mwenye uwezo wa jambo hili, anaingia katika madhambi. Sasa tunafahamu al-hajju maana yake ni al-qasd, kukusudia, kukusudia kuiendea nyumba ya Allah kwa ajili ya ibada maalum katika namna maalum. Na Allah amesema ndani ya Qur'an, walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilayhi sabila, kwa ajili ya Allah imewajibikia watu kuhiji nyumba kwa ile ambaye atakayekuwa mwenye uwezo wa kuielekea njia. Kwa hiyo mtu ambaye atakayekuwa na uwezo wa kumiliki masrufu ya safari na wala kuhiji, mtu huyo basi anakuwa ameacha moja katika nguzo za Uislamu, na ikiwa amefanya hayo katika hali ya juhudan kupinga wajibu wa Uislamu, kama baadhi ya watu wanavyosema kwamba hija ni mpango tu wa Waarabu katika kujitafutia pesa duniani kwa ajili ya biashara na sio katika ibada ya Kiislamu, mtu huyu anatoka katika Uislamu. Ama yule ambaye atakayekuwa analiacha jambo hili kwa takasulan, kwa uvivu na ataswif, na kusema kwamba atafanya na kutenda, anaingia katika jambo la madhambi na makosa. Qala, kisha akasema, wa man'uhu zakatan, na kuliko zuia kwake zaka, wa man'uhu zakatan, na kuliko zuia kwake zaka, wa hukmu al-hakim al-mutaqallid. Man'u az-zaka, man'u az-zaka mimman au biman wajabat alayhi az-zaka, kwa yule ambaye amemwajibikia juu yake kutoa zaka, kwa yule ambaye amemwajibikia juu yake kutoa zaka. Na zaka ni maf'ulu liman'i, man'u wa man'uhu zakatan. Na tukisema az-zakatu katika sheria ismun لمخرج مخصوص لمخرج مخصوص بأوصاف مخصوصا من مال مخصوص لطائفه أو لطائفة مخصوصة ني جينا لنكونيشة نكتولي ومالوم كتك صفة مالوم كتك مال مالوم كواتو مالوم كواتو موالوم. وويل للمشركين الذين لا يؤتون الزكاة ولو هو الشركين أنباو حاوتوي زكاة. نا الله كسيما كتك قرآن, ولا يحسبن الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله هو خير لهم بل هو شر لهم. ولا وسدانية ولا ينباو وين يكفن يبخيل وكل ينباش الله لتوابا كتك فضل ذاك نخير كواو بل نشار كواو إكامتو هيتو ملياك كتك كويتكاسا وكويتو وزاكا أكاونا منيو نخير نجام بجيما نوينج ومالي نكفن يوجانجا كتك ديني بس هي نشار يوياو. Allah anasema, yauma yuhma alaiha fi nari jahannam, siku ambayo watakayoingizwa katika moto wa jahannam, yuhma alaiha fi nari jahannam, zitazounguzwa zile mali zao juu yao katika moto wa jahannam, fatukwa biha jibahuhum, zitapigwa pasi kwa mali zao hizo, bavu zao, wa junubuhum, jibahuhum, mapaji yao ya uso, wa junubuhum, na bavu zao, wa dhuhuruhum, na migongo yao. Alafu ataambiwa, hadha ma kanaztum li anfusikum, haya ndo mliwalimbikiza kwa nafsi zenu, fadhuku ma kuntum taknizud, onjeni kile ambacho mlikuwa mkilimbikiza. Na imekuja katika hadithi sahihi, ma min sahibi dhahabin wala fidda la yuaddi minhuma haqqaha, hakuna kwa mtu yote wa dhahabu au na fidda ikawa hatekelezi kwa hivyo viwili haki zake, illa idha kana yawmul qiyama sufihat lahu safaihu min nari فأحمي عليها في نار جهنم, isipokuwa dabofika siku ya kiyama patachukuliwa vitu hivyo kisha ataunguzwa navyo na kufanyiwa kama pasi katika moto wa jahannam. Na masala ya kuzuia zaka ni katika masala ya khatari na katika masala mabaya. Na tumeona Abu Bakar radhiallahu anhu katika utawala wake aliwapiga vita mani zaka, wale waliozuia zaka katika hali ambayo walikuwa wakitoa zaka hizo katika zama za Mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. Qala wa hukmul hakim almutaqallid, hukmul hakim bima'na alqadhi, alqadhi na almutaqallid alladhi anasema alladhi yuqallid umur an-nas, akawa yeye anafuata mambo ya watu. Muqallid ana tizama yule kahukumu vipi na yeye anafuata bila kutizama muongozo wa sheria, bila kutazama muongozo wa sheria, bila kuzama muongozo wa sheria, na yani katika madhambi makubwa. Anasema wa hukmul hakimil mutaqallidi bikhulfi li haqqin, bikhulfi li haqqin. Aliposema al mutaqallid, mwenye kufata umuri nnas, mambo ya watu na hukumu zao, na khulfi al haqqi mutaalliqun bi hukmil haqqi, hii inafungamana na ile hukumu ya haki, manake ikawa hiyo hukumu inaenda kinyume na haki. Bi khulfi alhaqi, ikawa hiyo hukumu ambayo ameitoa inaenda kinyume na nini, na haki. Anasema wa hukmu alhakim almutaqallidi bi khulfi lihaqi, sawa na hukumu ya qadhi anayefuata hukumu za watu na mambo ya watu, tena kwa kinyume na haki, yani bi khilafi alhaqi, kwa kinyume na haki. Na haki manake ni batil, dhiddu albatil, kinyume cha batil, kinyume cha batil. Na hapa sio hakim peke yake, anaingia pia almufti, mtu ambaye mwenye kufutu masala, mtu ambaye mwenye kufutu masala. Kwa hiyo inafahamika yule ambaye anisimama na kusimamia hukumu za watu katika yale ambayo inawajibika juu yake hukumu kwa haki, hata kama kwa nafsi yake. Allah amesema wa man lam yahkum bima anzala Allah fa ulaika humul kafirun, yule ambaye asihukumu kwa alichokiteremsha Allah, huyo ni katika makafiri, ikiwa anayafanya hayo katika namna ya kuipinga sheria ya Uislamu na kuona kwamba sheria hii haina hadhi mbele ya ulimwengu wa leo ambao tuko nao. Kwa hiyo sheria imepita na wakati, akawa na hukumu kwa sheria sio kwa Allah. Ama ikiwa anajua sheria ya Allah ni sheria kufuatwa na ndiyo ya haki, lakini ikawa msukumo tu wa kutafuta dunia na kule kutojali adhabu ya Mola wake, huyo atakuwa ni Muislamu ambaye ni muovu, kama alivyokuja hayo kwa Abdullah ibn Abbas radhiyallahu anhu. Na hapa panaingia katika kauli yake aliposema man lam yahkum bima anzala Allah fa ulaika humudh dhalimun, ile hadithi ya mtume mashhur. Mtume anasema alqudhatu kam thalatha, maqadhi ni watatu, واحد في الجنه واثنان في النار, mmoja peponi na wawili wote wanakwenda motoni. Fama alladhi fi aljanna farajul arafa alhaqa faqada bihi, ama yule ambaye atakwenda peponi ni mtu ambaye ameitambua haki akahukumu kwayo. Wa rajul arafa alhaqa fajaa fajara fi alhukm fa huwa fi alnar, wa rajul qada linnas ala jalin fa huwa fi alnar, mtu mwingine ameitambua haki akifanya dhulma asi hukumu kwa ile haki aliyotambua, kwa kuwa alikuja pale na rafiki yake, jamaa yake, ndugu yake, au muonekano wake umemvutia akamhukumu kinyume na haki, au mtu mwingine akajitia kuwa hakim au msimamizi alhamdulillah kwa kuongoza watu bila kuwa na ilmu ya masala hayo, mtu huyu ni mtu wa motoni, ni mtu huyu ni mtu wa motoni. Kwa hiyo wajibu kwa kadhi na mufti alijtihadu fi talabil haqi, ni kujitahidi katika jambo la kuitafuta nini, kuitafuta haki. Ama mtu kuzembea akawa yeye tu amepata kazi, ameajiriwa, watu wakamjua kwamba huyu ni kadhi au huyu ni mufti bila kuchunga misingi ya kisheria, huyu hii ni dhamana atakwenda kusimamishwa mbele ya Mola wake na kuulizwa, na haya yote yatampelekea kumharibia maisha yake ya akhira. Kwa hiyo watu wasiwe wanang'ania tu maeneo kama haya, innakum satahrisuna ala al-imara thumma takunu nadamatan yawm al-qiyam, ninyi mtaharakia na mtapupia vyeo hivi, mimi ni mkadhi, mimi ni mufti, mimi ni shekhe wa mkoa wa wilaya, na haya ni masala ambayo inahitaji ilmu na inahitaji wara uchaji, na siku ya kiyama itakuwa kuna jambo la majuto juu yenu kwa hayo mlioyafanya. Kala nasema bihulfi lihaqin, kuna kinyume na haki. Wartishaun nakula rushwa, wartishaun nakula rushwa. Wakabudi alqadhi wa nahwihi arrushwa au arrashwa au arrishwa, inasoma bitathlithi ra, arrushwa au arrishwa au arrashwa, yote ni sawa. Kwa hiyo qadhi anahukumu hizo hizo mahakama zetu, hizo hizo mambo ya ndoa, watu wanakwenda pale au mirathi, ikawa watu washamzunguka wamepata kwao, akampa cha kumpa pale, watu wanahitaji mtoto yule atachukuliwa na baba yake akaelewa katika mazingira ya dini, mama yake kishartaji au mama yake haipo na mambo ya dini, anampeleka katika mambo maovu mabaya, basi tu kwa kuwa kishapewa 200,000 ataona hii itamsaidia kwa sababu ana ujenzi wa msikiti fulani kana anavyojidai mwenyewe, alafu atachukua ile pesa. Na ni mambo ambayo yanafanyika wallahi katika jamii, na uzito wa haya mambo yanaonekana ni mambo ya kawaida, yani wewe huwezi kuipata haki yako ila ya kutumia njia hizi. Sasa sisi watu wameenda kusoma nini? Ikawa kwenye dunia kuna mfumo hii, wewe unasoma dini wa kuwakataza watu, kuelekeza watu, na wewe ndio kigezo cha watu waonekane hawa mashehe ni wanafanya mambo yasiokuwa yana tija na ambayo wanayafanya kwa watu wengine. Kwa hiyo watu wanaona ni sawa kuweko ofisini huku mtumishi na kuweko kule shehe, nyote mnatafuta mpunga wenu, maisha ni mamoja. Watu ambao wanaonekana wenye kuyakemea na kuyapinga haya ndio ambao wamekosa dira, na wao ndio wanajifanya malaika hawakosei. Kaambia watu jamaa, haya mambo ni haramu, haina nafasi dunia hii. Huyo Mola mwenyewe anatusamehe, wewe nani? Maisha hayo nadhani hakuna njia hiyo. Kwa hiyo watu wanasifanyia njia kama hizo na kuharibu akhira zao. Anasema wartishaun na kula rushwa, rushwa ni katika mambo ya haramu. La'ana Allahu ar-rashi wal murtashi, Allah amemlani mwenye kutoa rushwa na mpokeaji wa rushwa. La'anatullahi ala ar-rashi wal murtashi, la'ana za Allah ziwe juu ya mtoa rushwa na mwenye kupokea rushwa na mwenye kupokea rushwa. Kwa hiyo ni mambo ya haram ndugu zangu ukatoa rushwa, isipokuwa wewe una haki yako kama cheti cha serikali au cha mtoto au cha chochote, ni katika haki yako kisheria. Kama ni mwananchi na mtu anakusumbua hataki kukupa mpaka umpatie chochote na huna namna ukipata, mpe pale, dhambi ataibeba kwa sababu haki yako. Anaweza kukusumbua tu mmoja piga hodi, ukimtolea pesa basi pita vipi sasa? Yaani kuna watu wanaopewa mishahara lakini hawaridhiki na alichokipata. Hakuna kitachomridhisha mtu zaidi ya mchanga. Hakuna atakayeridhika duniani. Haya ndio maneno ya Mtume, "Lau kana libni Adam wadiyani min dhahab, latamanna an yakuna lahu thalitha." Mwanadamu angekuwa na magode mawili ya dhahabu, asiseme kwamba mimi si antomi migodi haya, mimi sharidhika. Angetamani kuwa na la tatu. Sasa kuna watu hawaridhiki na hawakinai kwa sababu bajeti ya urojo na ile chai ya kule ofisini mipango kwa hizi pesa za wanaokuja. Anakwambia mimi nimebeba nauli tu ya kuja na kuondoka hapa, lakini hapa nitazipata. Na anazipata kweli. Akiingia mwanamume pale kamuomba, "Sikukuu yangu, Ramadhani sikukuu." Na mshahara wote unakuwa mmoja, lakini wanawake hao sio wote lakini. Qala wa fitruhu bila udhrina fi sawmi shahri at-ta'abbut. وفطره بلا عذرنا في صوم شهر التعبد. نقولك لقواك مشان بلا عذر ويتو كتك فونغا يمويزي وإبادة كتك فونغا مويزي ويتو وعبادة كتك فونغا مويزي ويتو وعبادة متو أكاوى أنا كولا مشان رمضان متو أناموليزا ويكو أيني وفونغي ميما مانغو وكنزويشا كفونغا ميوازي وانغو ولكوها وجالي جنبو هيلي. Lakini wewe ni Muislamu, umezaliwa katika Uislamu, kwa nini ile jambo usilifanye na ushajua? Siwezi, sijazoea. Mfano wa hayo. Kwa hiyo katika madhambi makubwa ni mtu kula mchana wa Ramadhani bila udhuru wetu katika funga ya mwezi wa ibada, kama Allah alifaradhisha jambo hili, kutiba alaykumus siyam ay furiba alaykumus siyam kama kutiba ala alladhina min qablikum, kama alifaradhisha juu ya wale ambao waliopita kabla yenu, la'allakum tattaqun, ili huenda mkamcha Allah. Kadhalika nasema wa qawlu bila ilmin ala dini rabbina, na pia qawli ya kusema bila ilmu katika dini ya Mola wetu وسب لأصحاب النبي محمد نبي قواتوس مصحاب ومتوم محمد القول على الله بلا علم ومسنجزية الله فصن علم وقسمامة أنا زنوم ذا جنب لديني أنا ساها وقام با وكسي ما توني زنوم ذا ديني ما يقول زنوم ذا قنيا بيانان يا الله نمتوم إمنا زنوم ذا قرآن ونزنوم ذاين سنة زنتوم صلى الله عليه وسلم ما الله متاجة وأينهي أنا سمع يوم القيامة ترى الذين كذبوا على الله wujuhuhum muswadda, siku ya kiyama utaona wale ambao walomsingizia na kumsemea uongo Allah nyuso zao zimepiga nyeusi. Allahu adhna lakum am ala Allah taftarun, hivi Allah amekuruhusu nyinyi au mnamzulia Allah? Wama dhannu alladhina yaftaruna ala Allah alkadhiba yawm alqiyama, hivi wanadhana gani wale ambao wenye kumdhulia Allah uongo siku ya kiyama? Wanadhania hali yao itakuwa vipi? Kwa jambo la kufahamika kwamba hili jambo la iftira'un ala Allah au alqawlu ala Allah bila ilmin ni akbaru alkabair, ni katika madhambi makubwa, bali ni akbaru almafasid, ni katika mafsadi mabaya zaidi, ni katika mafsadi mabaya zaidi. Na haya ni katika mambo ambayo nafasi yake ni refu katika kuzungumzwa, haitoshelezi kwa dakika mbili au tatu. Kwa hiyo haya ni katika madhambi makubwa, wa qawlun bila ilmin ala dini rabbina وسب لأصحاب نبي محمد نقواتوس مصحاب ومتوم محمد صلى الله عليه وسلم كشا كسيما مصر على العصيان إكاوى نمتم يكو قدوم كتكو عاصي ترك تنزه من البول في نص الحديث المسدد أكاوى ناجا كجيفوشا كتكاننا حاجة لغو كتك حديث ليكوجا أمبوي ميلكيزا كتك جمهيل المسدد حديث أمبوي مسدد na aliyokuona katika darasa tutakuja mbele. Lakini hapa kumalizia ni sabbu li ashabi rasulillah, kuwatusi masahaba wa mtume ni katika madhambi makubwa, ni katika madhambi makubwa. Na haya alhamdulillah tuliona kwa urefu katika mihadhara iliyopita jana na juzi juu ya makana tu ashabi nabii sallallahu alayhi wasallam, ile nafasi ya masahaba wa mtume. Lakini hukumu ya mtu huyu ni kupigwa mikwaju au kufanyiwa taadhiri mpaka atakorejea, na asikorejea anauawa kama anavyotaja maulama, yujladu wa yuhbas hatta yamut, anafungwa na kupigwa mijeledi mpaka anafariki mtu ambaye atakayekuwa anawatusi masahaba wa mtume ridwanullahi alayhim. Kwa hiyo tumesoma mpaka beti ya 19 ya kuondokea katika beti ya 20, na hii itakuja kumalizia katika darsa itakayokuja kesho na kumaliziana na hizi abiyati zote zilizokuja hapa. Kuna baadhi ya maswali ambayo yamekuja ya ndugu zetu. Swali la mwanzo, je, kuna hukumu gani kwa wazee wakataza watoto wake wasiende kwa babu yao kwa sababu babu yao ni mshirikina mchawi dhahiri, wakienda huenda akawafanyia ubaya? Ikiwa ni jambo ambalo mutahaqqaqun, lilofanywa kwa uhakika na kweli kwenda kwake kule au kwenda kwa watoto kuna madhara katika namna ya uhakika, basi kuna namna pia ya watu kuunga ukoo. Mzee atafuatwa, atasalimiwa, ataenda na mtoto wake, atawasalimia, atarudi nao, lakini kusikatwe moja kwa moja. Jambo la ushirikina ni yake ya mwenyewe, shenge katika shirki na mwezo wa kumkata, lakini ule udugu katika hali fulani midamu haupigi vita Uislamu, wala jambo lake haliko wazi katika sura ambayo kuna uadui moja kwa moja, basi kuna fursa ya kulifanya hilo. In jahadaka ala an tushrika bima laysa laka bihi ilmu fala tuti'hum wa sahibuhuma fi dunya ma'rufa, ishi nao katika dunia kwa. Lakini ni jambo la uhakika, mengi katika ambayo yanasemwa katika nukta hizi unakuta ni mambo ya kubuni tu. Watoto wangu wanaumwa sana, kila nikizaa watoto wanakufa, hakuna zaidi ya bibi yao, manake baba yake yule mtu. Haya ni katika mambo yasiyostahiki. Mtu akiwa ataambiwa aoe, baada ya muda aache muhalili, jamaa akakubali, lakini lengo lake hatomwacha na akamuoa wala hakumwacha, je, kuna dhambi? Oa tu wala usiache, na ushampenda mchezo umeisha, hakuna dhambi. Naam, je, kwa yule ambaye anakwambia umfanyie kazi yake haraka, anakupa pesa hali ya kuwa serikali wamekuajiri na wanakupa ujira wako, hii ni haramu, haifai kuichukua. Mtu ambaye kama mfano askari polisi, umechukua na shida, tatizo, chombo kimebiwa au nyumba, wamekuja majambazi, pesa zimebiwa milioni 50 au milioni 200, ukawatafuta askari ukawafikishia, wakafanya jitihada mpaka ikafanikiwa ikapatikana ile pesa. Wakasema basi wacha nitoe milioni 10 hizi, sio chochote katika milioni 200 niwape, kule kupokea kwao wale pia haifai. Hivyo hivyo haifai. Sio mshahara wao wanapata kisheria. Kuhusu Muislamu aliyesomea sheria na akahukumu kwa mujibu wa sheria za nchi, yeye atakuwa anaingia katika makosa, ataingia katika makosa ikiwa hizo sheria zinapingana na sheria ya Uislamu. Ikiwa hizo sheria ambazo anazozihukumu au kipengele au sehemu ambazo iko yeye, sheria ambayo anahukumu inapingana na Uislamu, anaingia katika madhambi, iwe ya nchi, iwe ya chama au ya familia. Mtu aliyemgundua mwanamume anamchezea mkewe, je, akimuua, akimpiga, atakuwa nakosa katika sheria? Atafungwa, atatiwa ndani. Umemua wana raia, umemua raia. Yani kuna sahaba alikuja kumwambia Mtume maneno haya haya, Rasulullah, mimi nikimkuta ahli yangu na mtu namuua, ya Rasulullah. Mtume akamwambia, mnamshangaa wivu mwenzenu, wallahu aghyaru min hadha, Allah ni mwenye wivu zaidi kuendea machafu yake kuliko huyo. Kwa hiyo baadhi ya ahli ilmu wanasema Mtume kama alipitisha, baadhi ya ahli ilmu wanasema la, yani Allah ana subra na anavumilia katika anayofanyiwa. Kwa hiyo mtu awe na subra, yani asichukue mtu sheria mkononi mwake kamletea madhara baada ya jambo hilo. Mtu alikuwa na maumivu kwenye miguu, akaambiwa amekanyaga kitu shirikina, akampata mtu akamwambia atafute chungu kipya, apikiwe dawa ambayo dawa hiyo iwe ni kitu cha kwanza kupikwa katika chungu hicho. Je, hiyo ni shirki? Mwambie pia tumbo la mwanzo, sio tumwambie hivi manake, iwe anaingiza kitu katika tumbo ambalo halijai kula kitu chochote toka lizaliwe. Yaani huu ni shirki na wazi. Hakuna mwambie chungu kipya. Hakuna mwambie chungu kipya katika yale ambayo mtu anayafanya. Hiyo mtu anafanya tiba za kisheria. Naam. Hukumu yake asende, asende hija mpaka atapompata mumewe, kwa sababu katika masharti ya mwanamke kwenda hija awe na mahram, kinyume na baadhi ya taasisi zenye kupiga madili tu, wanaambua wapatikane wanawake kikundi waaminifu wa kweli, alafu watu wakawa wanaongozana wanaenda huko bila mahram, ni jambo la haram, haifai. Mume wangu huyu, mume wake ule akitaka haki itakuwaje? Wako Maka huko mtiani, wallahi, sallallahu alaihi wasallam. Naam. Mtu kumwachia mkeo kutokana na mapambo, bila shaka watu nje wataiona kama hakuna udayuth, maanake hakuna udayuth. Kama si huo si udayuth, hakuna udayuth. So watu wanaona, wanaume wanaona wanavutika na yale mapambo. Tutakuta mwanamke hajipuri mpaka atoke safari, akiweko ndani hata humjui, naweza hata kumwamkia kwa salamu ya bibi kizee, chafu tena. Akitaka kutoka anajipura kama si yeye, ni katika makosa na katika udayuthi. Naam. Yaani kwa mtu wa dini kavu ni kavu, ni katika udhaifu wa nafsi, atakinyania kwamba kuna ikhtilafu sawa, lakini al-ahsan ni kilichokuwa bora, hadha katika zama za fitna, sawa. Kwa hiyo ni ishara ya kwamba yani kuna udhaifu katika imani. Naam. Wanafunzi wanampa pesa mwalimu ili waongezee maksi, au epukane na safu, si ndio? Supplementary au carry over, akibeba kitu toka mwaka juzi au vipi, anatembea nacho toka first year, second year, third year, iko nacho tu kile, lakini anambia mwalimu, bwana, chukua mzigo hapa, hichi kitu niondoshee tena. Alikataa mambo haram, akasema mambo haram. Na watu wa mcha Allah, walimu na wanafunzi katika hii, vipi wengi nini, mbona mmefurahi? Msome bana, msome kipige msuli mzuri, si nazima moto tu, msuli mtihani kesho kutwa kwa wiki mbili, maza kuswali kwa buku lako, hivi ndio askari ya mwanzo. Naam, shefu wangu. haijalishi umesoma sana umesoma kidogo, hukumu ya Uislamu mtu kufanya ghushi na pia kushirikiana na mwalimu kumpa rushwa ili ufanikiwe mtihani, jambo la haram. Sawa? Sasa mwalimu akasema bwana mimi nasaidia Uislamu, wapi unapoteza Uislamu hivi? Sio sawa hayo mambo. Tunasaidiana hapa, haya maisha tunasaidiana tu, mbona mnasema jihadi alafu sasa hivi mnasema maisha? Asallallahu alaihi wasallam. Naam, salamu alaykum. Dhambi kiumbe kile kina roho, mdanganya paka pia ni dhambi. Mtoto kipindi kile anamdanganya hana akili, si ndio? Ndio maana anakudanganyika, kwa sababu anaambia kavi viatu bio, njoo bio, huyo anaondoka, anamdanganya, hajielewi. Kadhalika mnyama pia, kiumbe kile kina roho, ni katika mambo ambayo hayafaa. Naam. Yani afanye jitihada mwanamke, afanye jitihada ya hali ya juu, amsemeze, aite watu, amwambie mpaka mwanamke anyoke avae hijab. Ikiwa atasema bwana mie na wewe siwezi, hapa ndo mwisho wangu, ndo ukomo, kwa sababu nakuingiza katika dhambi na ni masuhulia na katika moto, tafuta wakati basi kila mmoja atafute upande wake, tafuta mwanga ukonge naye, naye atafute wake, mchaiwe wafanye ushei pamoja, hamwendani, si ndio? Wala tumsiku biisami lkawafir kabili, mtu akirtad unamlingania basi. Kwa hiyo mtu ambaye hataki kuacha, hataki kuvaa hijabu, yupo tu anatoka mapaja nje, anatoka nywele zinaonekana, hajali, ushei huo kaanza lipi? Yuko zile kwa pamoja disco huko. Sawa, mzao kishabadilika lakini. Tumeelewana? Allahu a'lam, tufikieni hapa. Subhanakallahumma bihamdika, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilayk.